трэба сцерагчыся гонкі за фантазіямі і башкамі. Толькі Бог любіць нас па-сапраўднаму і заўсёды чакае нас. Звярнуў увагу святы Отец сёння падчас ранішняй ухарысты ў капліцы Дому Святой Марты. У гамілі ён зрабіў спасылку на сённяшняе першае чытанне з кнігі зыходу і падкрэсліў верную любоў Бога, якая трывае, нягледзячы на нявернасць народа. Таксама варта падумаць, ці не адварочваемся мы ад Бога, каб імкнуцца ў бок ідалаў і рэчаў гэтага свету, запрасіў Францішак. Ён адзначыў, што Бог марыў пра свой верны народ, а людзі яго расчаравалі. Ён марыў таму, што любіў, але народ здрадзіў гэтай мары, і Бог пачынае адчуваць расчараванне, вось чаму загадаў Майсею сысці з гары, на якой той атрымаў закон. Людзям не хапіла цярпення, яны пачалі ствараць ідала і забыліся Бога, які вызваліў іх, узгадаў папа біблійную гісторыю. Забыццё Бога, які стварыў нас, паспрыяў нашаму развіццю, суправаджае нас у жыцці гэта расчараванне Бога. Шмат разоў Езус кажа ў сваіх евангельскіх прыпавесцях пра чалавека, які стварыў вінаградніка, затым пацярпеў няўдачу, таму што работнікі хочуць прыўлашчыць яго сабе. У чалавечым сэрцы заўсёды ёсць гэтая трывога. Ён не задаволены вернай любоўю Бога. Чалавечае сэрца заўсёды схільнае да нявернасці, лічыць пантыфік. Менавіта таму Бог праз прарока папракае нясталых, няздольных чакаць, дэмаралізаваных людзей, якія адышлі ад праўдзівага Бога і кінуліся на пошукі ідалаў. Гэта нявернасць народа з'яўляецца расчараваннем Бога. Але мы таксама з'яўляемся Божым народам, і мы ведаем, якое наша сэрца. Кожны дзень мы павінны вяртацца на дарогу, каб павольна не сысці ў культ ідалаў, у фантазіі, у мірское, у нявернасць. Я думаю, варта, каб мы падумалі сёння пра расчараванага пана, запрасіў святы Отец. Ён падкрэсліў, што Бог мае далікатнае сэрца, сэрца бацькі. Папа нагадаў, што пан Езус плакаў над Єрусалімам і заклікаў кожнага спытаць сябе, ці не плача Бог з маёй прычыны, ці не расчараваў я яго, ці не адышоў ад Бога. Давайце падумаем сёння пра гэта расчараванне Бога, які стварыў нас з любові, а мы кінуліся шукаць любові дабрабыту ў іншае месцы. Мы адыходзім ад таго Бога, які стварыў і выкарміў нас. Давайце кожны дзень рабіць невялікі рахунак сумлення. Пане, які так шмат марыў пра мяне, я ведаю, што адышоў ад цябе, але скажы мне, дзе і як я магу вярнуцца. І нечаканасцю з'яўляецца той факт, што ён заўсёды чакае нас, як айцец блуднага сына, які бачыў яго здалёку таму, што яго чакаў. Завершыў гамілію Францішак.